สัมภาษณ์ปกรณ์เจียมสกุลทิพย์ชีวิตเทคโนโลยีและดิจิตอลอินฟอร์เมชันในวงโคจรออร์บิทความหลงใหลในเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ทำให้ปกรณ์เจียมสกุลทิพย์หรือคุณโป้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออร์บิทดิจิทัลจำกัดออร์บิทดิจิตอลไม่ใช่เพียงแค่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่ยังลงลึกและศึกษาเกี่ยวกับดิจิทัลมาตั้งแต่ยุคที่คอมพิวเตอร์ยังทำอะไรไม่ค่อยได้ความหลงใหลนั้นทำให้เขาและคุณโบ๊ทหรือพัชระอารยะการกุลก่อตั้งบลูบิทเพื่อ นำองค์กรเข้าสู่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่วันนี้กลายมาเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การร่วมทุนกับบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่อย่างบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรืออก่อตั้งบริษัทออร์บิทดิจิทัลออร์บิทดิจิตอลเพื่อเสริมกำลังด้านดิจิทัลให้กับธุรกิจค้าปลีกของออภายใต้การนำของคุณโป้งที่ก้าวเข้ามาเป็น CEO เพื่อดูแลบริษัทน้องใหม่นี้โดยเฉพาะแม้ณวันนี้เขาเองจะต้องดูแลธุรกิจทั้งสองฝั่งแถมยังต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นพ่อคนในอีกไม่นานนี้แต่เขาก็ยังยอมที่จะสละเวลามานั่งอ่านข่าวเช้ากับแบตไต BRIEF เพื่อเติมมุมมองด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ชมในทุกๆเช้าอัปเดตชีวิตให้แฟนๆแบตไต BRIEF รู้หน่อยว่าคุณโป้งทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้สำหรับผมตอนนี้ก็กำลังสวมหมวก2ใบครับถ้าอยู่ในส่วนของบลูบิทผมจะรับหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีหรือ CTO Chief Technology Officer คอยดูเรื่องทิศทางของเทคโนโลยีทั้งหมดของบลูบิทครับและเป็น Business Unit Director ให้กับ Service ที่มีชื่อว่า Digital Excellence and Delivery เป็นบริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและดำเนินการนำเทคโนโลยีเข้าไปในองค์กรในทีมก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นทีมงานที่เชี่ยวชาญด้าน UX UI ของแอปพลิเคชันหรือเรื่องของการออกแบบระบบ Cloud Service ซึ่งการทำงานของเราก็จะคล้ายๆกับการออกแบบตึกนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นตึกในรูปแบบดิจิทัลส่วนหมวกอีกใบหนึ่งก็คือเป็น CEO ในบริษัท Orbit Digital Orbit Digital ซึ่งเป็นบริษัท Joint Venture ระหว่าง Bluebit กับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนในฝั่งนี้ก็จะเน้นดูในภาพรวมเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งตอนนี้จะรับหน้าที่ในการสร้างทีมคุมและสอนทีมในบริษัทเพื่อให้ตัวองค์กรไปต่อได้ซึ่งทั้งคู่ก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กรครับส่วนถ้าเป็นงานส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับบทบาทใหม่ก็คือการเป็นคุณพ่อครับหัวเราะนอกจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะวุ่นวายอยู่กับ2บริษัทนี้นี่แหละครับได้ยินมาว่าคุณโป้งเองสนใจเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นคอมพิวเตอร์มันน่าสนใจอย่างไรสำหรับคุณบ้างจริงๆถ้าถามว่าสนใจอย่างไรก็คงต้องตอบว่าเพราะว่าตัวผมเองเป็นเด็กเนิร์ดนะครับก็เลยมีความสนใจอยู่ไม่กี่อย่างถ้าไม่เป็นหนังสือที่ชอบอ่านและชอบสะสมก็จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์และเล่นเกมทำอยู่ 2-3 อย่างวนไปอะไรทำนองนี้แหละครับขนาดตอนนี้ก็ยังอ่านหนังสือชอบซื้อและสะสมหนังสืออยู่แล้วด้วยความที่ผมเติบโตมากับการเสพการ์ตูนญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งการ์ตูนญี่ปุ่นมันก็จะมีแค่ 2-3 แนวเช่นแนวต่อสู้แนวกล้ามหรือไม่ก็เป็นแนวหุ่นยนต์ซึ่งจริงๆมันก็เป็นแนวต่อสู้เหมือนกันนั่นแหละแล้วด้วยความที่ผมเองชอบการ์ตูนแนวหุ่นยนต์จำพวกกันดั้มหรือพวกยานอวกาศที่จะมีการประกอบร่างการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผมมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเวลาเล่นเราก็ชอบจินตนาการว่าเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่หน้าคีย์บอร์ดอะไรสักอย่างแล้วก็จำลองการควบคุมหุ่นยนต์แล้วประกอบกับว่าตอนนั้นน้าเขยทำงานในบริษัทคอมพิวเตอร์ตอนที่ผมเด็กๆน้าเขยก็เอาคอมพิวเตอร์มาให้เล่นหลายรุ่นเลยเพราะว่าพอน้าเขยเปลี่ยนบริษัททีก็เอาคอมพิวเตอร์รุ่นนั้นมาให้ลองเล่นด้วยตั้งแต่ยุค DOS Windows หรือ Macintosh Macintosh เครื่องแรกๆผมว่าน่าจะเป็นคนแรกๆในประเทศที่ได้จับเครื่อง Macintosh ชนะคือตอนเด็กๆตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันทำงานยังไงแต่เพราะว่าเราชอบอะไรทำนองนี้อยู่แล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว้าวกับกล่องนี้เป็นพิเศษแล้วใน Macintosh รุ่นหนึ่งมันจะมีโปรแกรมจำลองระบบดาวเคราะห์มันสามารถจำลองให้เราเห็นว่าถ้าเราปล่อยยานอวกาศออกไปมันจะวนรอบๆดาวเคราะห์ได้เหมือนมีแรงดึงดูดจริงๆ เหมือนเป็นจักรวาลที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมกล่องเล็กๆนี้เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากก็เลยทำให้เราชอบคอมพิวเตอร์ไปเลยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับแค่รู้สึกว่าอยากโตไปทำงานอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นก็เลยเป็นสาเหตุให้คุณเลือกเรียนด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใช่ครับจริงๆด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มันจะดีตรงที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ด้วยทั้งเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ CPU ไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดทุกด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยในขณะที่ถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมการเขียนโปรแกรมโดยใช้อัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาซะเป็นส่วนใหญ่ครับการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นสำหรับคุณมันยากแค่ไหนสมัยก่อนการเรียนถือว่ายากครับเพราะว่าสมัยนั้นการเรียนในมหาวิทยาลัยกับตลาดงานมันไม่ได้เชื่อมต่อกันเหมือนอย่างทุกวันนี้เวลาจบเดินออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยบางทียังไม่รู้เลยว่าจะไปทำอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้มีสายงานหรือทางเลือกในอาชีพเยอะเหมือนสมัยนี้และด้วยความที่ว่ามันศึกษาโดยรวมๆไม่ได้มีฟิลเจาะไปทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษก็เลยเป็นลักษณะของการเรียนแบบโดยรวมๆมากกว่าแล้วการที่คุณสนใจด้านอีฟเซคคิวริตี้อันนี้เริ่มมาได้ยังไงตัวผมเองชอบศึกษาด้านอีฟเซคคิวริตี้เพราะว่าเราเองเล่นคอมพิวเตอร์เรียนพิเศษกับคอมพิวเตอร์ก็เลยได้ใช้คอมพิวเตอร์เร็วกว่าคนอื่นๆและชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วันหนึ่งผมไปเจอหนังสือภาษาไทยนี่แหละที่เกี่ยวกับการสอนแฮกคอมพิวเตอร์ซึ่งมันน่าสนใจดีก็เลยหยิบมาอ่านพออ่านแล้วก็คิดแบบเด็กๆว่าเราสามารถเข้าไปยุ่งกับคอมพิวเตอร์ของคนอื่นได้ด้วยหรือแล้วในหนังสือก็จะสอนว่าเราจะต้องระวังเรื่องนี้เอาไว้นะต้องระวังไวรัสจริงๆเราเองก็พอจะรู้จักไวรัสแหละแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบ็กดอร์ที่ทำให้เราสามารถเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคนอื่นได้เราก็เลยสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ว่าก็รู้แบบนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากและอินเทอร์เน็ตตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ดีตอนนั้นก็เลยสนใจด้านนี้ไม่รู้ว่าเกิดทันไหมแต่ว่าสมัยก่อนมันจะมีโปรแกรมแชทที่ชื่อว่าเพิร์ด98เพิร์ด98บางครั้งคนที่ใช้เพิร์ดมักจะถูกยิงสคริปต์ใส่คอมพิวเตอร์ของคนอื่นให้จอฟ้าหรือแกล้งเพื่อนด้วยการทำให้ซีดีรอมเปิดเองเราก็เลยชอบที่จะชวนเพื่อนๆหาอะไรพวกนี้มาเล่นกับกลุ่มเพื่อนที่สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงเรียกว่าเป็นสคริปต์คิดดี้ที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบอะไรหรอกแต่ชอบโหลดสคริปต์มาลองเล่นลองแกล้งเพื่อนอะไรแบบนี้มากกว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยครับเพราะว่าตอนเรียนก็จะมักจะได้เจอกับเพื่อนๆที่เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจโน่นนี่เป็นเหมือนอีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยีจนถึงปี4ที่ต้องมาถามตัวเองว่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไรดีก็เลยนั่งโหลดอีบุ๊กเกี่ยวกับ IT Security นั่งอ่านพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเตรียมตัวในการทำงานในสายงานด้านนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาต่างประเทศเพราะว่าตอนนั้น20ปีที่แล้วหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีแล้วก็ยังไม่มีใครสอนแบบจริงจังแล้วคุณเริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับ IT Security ได้อย่างไรตอนนั้นวงการ IT Security ของไทยเป็นอย่างไรบ้างต้องเล่าย้อนนิดหนึ่งว่าตอนที่เราโหลดอีบุ๊กมานั่งอ่านเองจริงๆก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับพอรู้แบบงูปลาแต่ก็พอจะรู้ว่าณตอนนั้นวงการ IT Security มักจะพูดถึงกันในกลุ่มคนทำงานเกี่ยวกับด้านเน็ตเวิร์คเสียเป็นส่วนใหญ่พอค้นหาไปเรื่อยๆเราก็เจออาชีพหนึ่งที่เรียกว่า Ethical Hacker หรือบางที่ก็จะเรียกว่าเป็น White Hat Hacker Hacker หมวกขาว Hacker ที่มีจริยธรรมนั่นแหละเป็นคนที่คอยตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบแล้วก็แก้ไขก่อนที่ Black Hat Hacker หรือพวก Hacker สายมืดจะมาแฮกระบบจริงๆพอเราค้นพบว่ามันมีอาชีพนี้อยู่ในโลกมันเหมือนวงกลม3วงที่มาซ้อนกันทั้งเรื่องความชอบความถนัดและรายได้ก็เลยทำให้เรารู้สึกสนใจเป็นพิเศษตอนนั้นก็เลยเริ่มค้นหาว่าจะมีบริษัทไหนที่เปิดรับตำแหน่งนี้ในตอนนั้นตลาดงานสายไอทีถือว่าค่อนข้างแย่ตลาดงานไม่ได้บูมเหมือนทุกวันนี้ก็เลยเริ่มต้นไปทำงานในสายงานที่ใกล้เคียงที่ CS Logs Info แล้วก็ย้ายมาทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงที่บริษัท PU อยู่ช่วงหนึ่งครับอยากให้คุณโป้งเล่าเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของบลูบิทหน่อยจริงๆคุณโบ๊ทพัชระอารยะการกุล CEO บลูบิทเล่าไปในบทสัมภาษณ์แล้วแต่อยากให้เล่าเพิ่มเติมในมุมของคุณโป้งบ้างคุณโป้งกับคุณโบ๊ทเริ่มต้นบริษัทนี้ด้วยกันอย่างไรบ้าง ถ้าตอบว่าเหมือนที่คุณโบ๊ทเล่าจะง่ายไปไหมหัวเราะเอาจริงๆก็คือเราทำอะไรด้วยกันมานานครับตอนที่อยู่พิวก็ทำงานร่วมกันหลายโปรเจกต์มากๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในวงเพื่อนๆกินดื่มมาด้วยกันได้มาทำงานร่วมกันจริงจังครั้งแรกก็คือตอนที่ไปทำงานด้วยกันในสตาร์ทอัพด้านอีคอมเมิร์ซอยู่พักหนึ่งเราสองคนก็คุยกันมาตลอดว่าอีกหน่อยถ้ามีโอกาสก็น่าจะทำอะไรสักอย่างร่วมกันนะแล้วโบ๊ทก็ไปเรียนต่อเราเองก็รับงานส่วนที่โบ๊ททำมาทำต่อเพราะว่าตอนนั้นสตาร์ทอัพคนมันน้อยพอทำไปสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะลองทำอะไรด้วยตัวเองบ้างแล้วล่ะจริงๆก็ไปสมัครงานเอาไว้ก็เลยโทรไปหาโบ๊ทแล้วก็บอกว่าโบ๊ทพี่ว่าเราน่าจะถึงเวลาเปิดบริษัทได้แล้วนะโบ๊ทเขาก็บอกว่าผมก็รออยู่อยากโทรหาพี่เรื่องนี้เหมือนกันถ้าพี่ไม่ทำผมจะทำเองแล้วนะหัวเราะก็เลยเริ่มวางแผนว่าเดี๋ยว2เดือนพอโบ๊ทกลับมาจะเริ่มมาคุยและวางแผนตัวบริษัทกันแบบจริงจังช่วงแรกๆก็ดีหน่อยที่เพื่อนแนะนำกับผู้ใหญ่แล้วเขาก็ให้โอกาสเข้าไปทำงานให้กับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อช่วยกันวางระบบโครงสร้างขององค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเหมือนที่ทำอยู่ตอนนี้นี่แหละครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันมีความท้าทายตรงที่เราเริ่มต้นโปรเจกต์ด้วยทีมงานที่มีอยู่แค่6คนผมก็เลยมาคุมในส่วนที่เป็นฝั่งเทคโนโลยีพอเราเริ่มทำมาสักพักเริ่มปรับตัวเองมาให้บริการด้านปรึกษามากขึ้นก็จะเป็นฝั่งที่คุณโบ๊ทมาช่วยดูระหว่างนั้นเราก็จะมีการคุยเรื่องการวางแผนธุรกิจระหว่างกันอยู่ตลอดเพราะว่าคุณโบ๊ทเองก็ยังทำงานประจำอยู่พอคุณโบ๊ทมาทำแบบ full time แล้วก็เลยเริ่มปรับตัวบริษัทให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาแบบเต็มตัวอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แรกๆการร่วมมือกับออกับลูบิจนกลายเป็นออบิทเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆเบื้องหลังไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานให้กับทางออครับซึ่งเราเข้าไปเป็นแมเนจเมนต์คอนซัลติ้งในการช่วยทำกลยุทธ์เรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ในทีมเดียวกันประมาณ2ปีแล้วก็ค้นพบว่าเคมีหลายๆอย่างของเรามันตรงกันกลยุทธ์ของเราเข้าไปช่วยเสริมให้กับทางออได้ดีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มคุยกันว่างั้นเราลองมาทำอะไรร่วมกันใหม่เพื่อสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นทั้งของออและในประเทศไทยก็เลยตกลงว่าจะทำในลักษณะของจอยวงเจอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ออต้องการพอดีว่าอยากจะทำนวัตกรรมสำหรับธุรกิจค้าปลีกรีเทลเพื่อคิดค้นดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อเข้าไปเสริมบัสซิเนสโมเดลใหม่ๆของออให้เติบโตอย่างได้รวดเร็วมีระบบที่เชื่อมต่อการทำธุรกิจร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ได้กว้างหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นซีเอาซอยแบร์ไต BRIEF ข่าวออนวันที่17มีนาคม2022ขึ้นค่าไฟเป็น4บาทต่อหน่วยกกพ.เผยมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกจนถึงเมษายน66ออบิทก็จะเข้ามาเป็นแขนด้านนวัตกรรมให้กับทางออเป็นทีมที่ช่วยเพิ่มในส่วนของขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลดิจิตอลคาปาบิลิตี้หรือการเพิ่มขีดความสามารถให้คนในองค์กรสามารถนำเอาดิจิทัลมาใช้เช่นการลดทำงานที่ซ้ำซ้อนการปรับให้มาอยู่ในระบบดิจิทัลที่มีความออโตเมตมากขึ้นและการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลดิจิตอลแอสเซทในการนำมาวางแผนธุรกิจรวมทั้งการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับให้คนในองค์กรมี productivity มากขึ้นคุณโป้งมาเป็น talent อ่านข่าวเช้ากับแบร์ไต BRIEF ได้อย่างไรตอนนั้นก็คือเลขาติดต่อมาว่าจะให้ผมไปอ่านข่าวเช้าผมก็หาข่าวเช้าอะไรหัวเราะพอดีเห็นคุณโบ๊ทเขามาอ่านข่าวเช้าแล้วผมก็เลยงั้นลองอ่านดูก็ได้ตอนแรกๆก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้อ่านข่าวเพราะว่าก่อนหน้านั้นต้องมีการเรียนด้านการแสดงกับ acting coach ก่อนจนกระทั่ง acting coach บอกว่าจะให้คุณป้องมาอ่านข่าวเช้านะผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ตอบรับไปเพราะว่าอยากลองทำสิ่งใหม่ๆและก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยที่ให้โอกาสได้มาลองทำในสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ทำคุณโป้งเข้ามาทำอะไรบ้างในรายการข่าวเช้าแบร์ไต BRIEF จริงๆตอนนี้ผมเองยังไม่ได้เข้ามาทำอะไรมากมายครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเป็นพิธีกรในรายการข่าวเช้าได้เดือนเดียวก็ถือว่าโชคดีที่พี่หนุ่ยให้โอกาสได้เข้ามาลองจัดรายการลองอ่านข่าวเช้าคู่กับพี่ตะนรกรติยายนก็เลยทำให้เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้เป็นพิธีกรมาลองอ่านข่าวเช้าเพราะปกติเราก็จะได้แต่นั่งฟังเป็นผู้เสพข่าวเฉย ซึ่งปกติแล้วข่าวที่อ่านอันนี้ก็จะแล้วแต่ทางทีมงานจัดสรรให้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะคุยกับทางโปรดิวเซอร์ว่าขออ่านข่าวเทคโนโลยีเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มีความคิดเห็นในข่าวอื่นๆมากนักหรือบางข่าวเราเองก็ไม่ได้อยากจะแสดงความคิดเห็นมากนักอย่างเช่นพวกข่าวการเมืองอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าเวลาผมอ่านข่าวเทคโนโลยีจะได้มีความคิดเห็นคอยเสริมให้กับท่านผู้ชมให้ได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยแม้ว่าจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีแต่คุณโป้งเองน่าจะไม่เคยต้องมานั่งอ่านข่าวเช้ามาก่อนคุณรู้สึกอย่างไรบ้างจริงๆก็กลัวนะครับไม่ได้กลัวว่าตัวผมจะพังนะแต่กลัวไปทำรายการเขาพังหัวเราะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนดูไหมก็เลยกลัวนั่นกลัวนี่ไปเรื่อยแต่พอหลังๆเริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มดีเริ่มชินขึ้นเรื่อยๆครับรวมทั้งทีมงานเองก็ช่วยชี้แนะช่วยสนับสนุนให้คำแนะนำต่างๆด้วยรวมทั้งพี่ตาเองก็น่ารักมากเฟรนลี่มากๆคอยปรับมาหาเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คอยให้คำแนะนำต่างๆช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่เราก็เลยรู้สึกว่าปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่ตาเองเป็นคนที่ชอบทำความรู้จักกับคนใหม่ๆและไม่ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นพี่ตาก็จะช่วยแก้ไขหรือช่วยเสริมให้ก็เลยสบายใจและดีใจมากๆที่ได้ทำงานอยู่ข้างๆมืออาชีพอย่างพี่ตาจำได้ว่าบรรยากาศวันแรกที่อ่านข่าวกลางคืนก่อนหน้านั้นคือนอนไม่หลับเลยครับหัวเราะตื่นเต้นมากๆประกอบกับเครียดเรื่องงานด้วยก็เลยนอนหลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แล้วหน้าก็จะง่วงมากผมจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่ผมนอนไม่พอสีหน้ามันจะออกหน้าจะง่วงมากคนจะรู้เลยว่าวันนี้อดนอนมาเหรอหัวเราะแล้วอีกอย่างคือก่อนหน้าที่คุณโบ๊ทจะมาอ่านข่าวก็จะมีการมาเจอกับพี่ตาก่อนเพื่อพูดคุยและซ้อมกันก่อนแต่ด้วยความที่ตารางงานของผมที่แน่นมากๆจนต้องมาลุยกันหน้างานเลยมันก็เลยต้องอาศัยซ้อมรบในหัวอาศัยเปิดคลิปดูเรื่อยๆดูของหลายๆคนดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ลองจินตนาการว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงเหมือนเป็นการซ้อมอยู่ในหัวตัวเองพอจัดรายการวันแรกผมถึงกับถอนหายใจเลยโล่งใจว่าผ่านไปได้ด้วยดีส่วนผลงานจะดีหรือไม่ดีอันนี้ก็คงต้องขอโอกาสปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ไม่เคยทำจริงจังมาก่อนแล้วปกติผมจะไม่ค่อยชอบออกหน้ากล้องไม่ชอบออกสื่อเท่าไหร่ถ้าจะให้คุณโป้งให้คะแนนการอ่านข่าวเช้าของตัวเองคุณอยากให้กี่คะแนนโอ้หัวเราะผมว่าน่าจะยังไม่ถึง5คะแนนเลยครับน่าจะอยู่ที่3หรือ4คะแนนเพราะว่าเราเองก็เพิ่งจะเริ่มอ่านข่าวยังมีตะกุกตะกักอยู่บ้างยังมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาขึ้นอีกเยอะทั้งจังหวัดที่ต้องเข้ากันกับพี่ตาให้ได้ทั้งเรื่องของการพูดให้เข้าใจมากขึ้นพูดให้ช้าลงมันมีอะไรเต็มไปหมดที่ยังพัฒนาต่อไปได้อีกแต่ถ้าได้ข่าวเทคโนโลยีก็จะดีขึ้นหน่อยหัวเราะเพราะว่าพอเป็นข่าวการเมืองผมเองก็ไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์เสริมเข้าไปยังไงคำถามสุดท้ายคุณโป้งคิดว่าข่าวดีๆทันสมัยจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้างผมคิดว่าสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างแรกแน่ก็คือการอัปเดตความรู้นั่นแหละโดยเฉพาะข่าวที่ดีๆที่ทีมงานเป็นคนคัดมาให้เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับคนที่ดูเพราะทุกวันนี้คอนเทนต์อะไรมันเต็มไปหมดบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาอ่านที่ไหนถ้ามีคนเลือกเอาข่าวดีๆมาป้อนให้แบบเน้นๆผมว่ามันก็ดีนะ2ก็คือการที่สื่อเริ่มพยายามตีวนกับเรื่องบางเรื่องเยอะๆเพราะว่าเขาสนใจเฉพาะกลุ่มคนดูเป้าหมายโดยที่ไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เขาป้อนให้มันดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เราป้อนให้มันอาจจะกลืนยากนิดหน่อยแต่มันดีต่อสุขภาพมีประโยชน์เป็นอินพุตที่เอาไปใช้ทำงานหรือไปใช้ชีวิตต่อไปได้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเว็บแบร์ไตขอแนะนำให้รู้จักจับจ่ายสตาร์ทอัพไทยแห่งนวัตกรรมการใช้ลายนิ้วมือสัมภาษณ์นัทเลอทาน่านัก DIY ชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสนุกสัมภาษณ์นุ่นอิงลิชอัฟเตอร์นูนภาษาการศึกษาและการเลี้ยงลูกเพื่อให้เป็น Global Citizen ที่แท้จริง TGS Interview เบนชลาทิศกับมุมมองที่มีต่อเกมและเหตุใดทำไมถึงถ้วยแพลตเยอะจัง